Šī gada sākumā apmaiņas studijās un praksē Daugavpils Universitātē bija ieradušies 47 studenti no 12 Eiropas Savienības un citām pasaules valstīm. Šajā mācību semestrī to skaits vēl pieaudzis. Stāsta starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas projektu vadīta ārvalstu studentu piesaistes jautājumos vēl te trūle.
Daugavpils Universitātē pašlaik studē 62 studenti no Nigērijas, no Jamaikas, no Kirgistānas, Filipīnām, Indija, Bangladeša, Pakistāna, Kīna. Saraksts ir diezgan garš.
Daugavpils Universitātē ir savi nišas produkti, ar ko tā spēj interesēt studentus no ārvalstīm.
My name is Dhruv. I'm from India.
Piemēram, Dhruva, kā no angļu valodas tulko vēl te trūle, atbraucis no Indijas un studē Daugavpils Universitātē maģistratūrā programmā Viedā ekonomika un inovācijas.
And I'm doing a master's in smart economics and innovation.
Dhruva aktīvi izmanto iespējas Daugavpils Universitātē arī padziļināti apgūt krievu valodu.
I'm still learning a little.
Viņš mācās, viņš cenšas, jo apkārtējie cilvēki runā krievu valodā daudz, viņš mēģina izmantot un pielietot krievu valodu lielākoties ejot uz veikalu.
Daudziem ārvalstu studentiem, kas ierodas studēt Daugavpilī, jau ir labas krievu valodas zināšanas, stāsta vēl te trūle.
Piemēram, kīniešu studenti, liels procents no viņiem ir apguvuši savu iepriekšējo izglītību Baltkrievijā, kas arī notika daļai angliski, daļai krieviski. Iespējams, tas arī viņus motivēja tieši nākt studēt uz Daugavpils Universitāti, zinot, ka ļoti daudz runājošo krievu valodā.
Liels plus šiem studentiem no Ķīnas ir arī studiju maksa. Doktorantūrā Daugavpilī tā ir 3 līdz 5 tūkstoši eiro apmērā, kamēr Ķīnā par šo pašu grādu būtu jāšķiras no 20 tūkstošiem eiro. Daugavpils Universitāte piedāvā arī īpašu krievu valodas apmācības programmu. Tā ir pieprasīta situācija, analizē Daugavpils Universitātes rektāra vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš.
Mūsu humanitāro sociālo zinātņu fakultāte, šis humanitārais bloks vēsturiski piedāvā iespējas apgūt krievu valodu. Šo valodu patiešām brauc mācīties no visas pasaules, ieskaitot noteikti lielākais mūsu sadarbības partneris ir Amerikas Savienotās valstis. Pasniedzēji, kuri strādā šajā jomā, ir augsta līmeņa un augstas raudzes pasniedzēji, un šī sadarbība notiek ilgadēji, un arī mēs redzam, ka šī interese par šo valodu arī pieauga.
Mums ir viss cikls, mums ir bakalaura programma, maģistra programma un doktora programma.
Programmas Austrumeiropas kultūras sakari un integrācijas procesa direktore profesora Anna Stankeviča stāsta, ka šis Daugavpils Universitātes piedāvājums un atbilstošā licence arī rod šo interesi no ārvalstu studentiem.
Mūsu programma ir licencēta Eiropas līmenī. Mums ļoti daudz amerikāņu, somu, japānu studentus, kuriem ir vajadzīga tieši krievu valoda. Un reģionalistika starp citu. Latvija, Lietuva, Polija mums ir tāda programma, kur ir 5 valstis. Latvija, Lietuva, Polija, Baltkrievija un Krievija. Reģionāla joma. Un tāpēc amerikāņiem un visiem tiem studentiem ir ļoti interesanti tieši krievu valoda un reģionalistika.
Kā jūs paši motivēt, kāpēc jums krievu valoda tieši vajadzīga?
Nu, ko darīt? Nu, mums ir kaimiņi. Mēs varam mīlēt vai nemīlēt, ir kaimiņi, un mums jādzīvo kaut kāda veida kopā. Es ļoti ceru, ka nu galu gala nebūs kara, nebūs tā briesmīga režīma Krievijā, un kaut kā mēs dzīvosim nu, normāli vismaz. Tāpēc studēsim arī visas valodas.
Mani sauc Mevļots, ja iz Turcija.
Mevļots sadraucis no Turcijas Erasmus Plus programmas ietvaros. Daugavpilī studiju vietu izvēlējies mērķtiecīgi, jo tie ir daudz krievvalodīgo iedzīvotāju. Krievu valoda viņam nepieciešama turpmākajai profesionālajai. Mikais ir no Vācijas. Krievu valodu mācās, lai būtu par skolotāju. Vācu valodas un krievu kā otrās valodas. Lai kā pats stāsta, piemēram, varētu savā valstī mācīt studentus no Ukrainas.
Učiņa ļa ukraiņskih studentov, naprimēr.
Matilde Daugavpils Universitātē, lai mācītos krievu valodu, ieradusies no Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas uz gadu.
Daugavpils ir skaista pilsēta. Latvijā līdz šim neesmu bijusi, un mana vēlme ir praktizēt un runāt krievu valodā. Pie mums gimnāzijā bija krievu valodas apguves kurs un nodomāju, kāpēc gan neturpināt valodas apguvi. Daugavpilī ir labvēlīga vide, lai apgūtu krievu valodu, te daudz cilvēku runā krieviski, un arī universitātē ir krievu valodas kursi. Krievu valodā krieviski runā ļoti daudzi cilvēki, tāpēc valodu zināt ir lietderīgi.
Šobrīd Daugavpils Universitātē vēl turpinās studentu uzņemšanu, un to vidū vēl varētu būt arī ārvalstnieki. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.